بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga anak, dahil binigyan naman tayo ng Allah ng isa pang oras, pagkakataon para makapagbigay ng reminders every Wednesday dito sa Dear Kakasali. And alam nyo ba mga anak na ang ating topic ngayon ay sobrang napaka-importante sa iyo, sa akin at sa kanila, sapagkat tayo po ay napapaloob ngayon sa isang napakasagradong hindi lang isang araw, kung hindi 10 araw, no? Pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng 360 days. So kung meron tayong 10 gabi na sobrang full of baraka sa mga gabi ng Ramadan, at ito yung pinaka masha'Allah na araw, meron din tayong 10 araw kung saan ito yung sacred days ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Dhulhijjah. So of course, ang ating topic ngayon kung saan stop oppressing yourself ay sobrang importante sa ating lahat, dahil usually pag may nag-o-oppress sa atin, nagagalit tayo, di ba? When someone oppresses us, for example, nilait-lait tayo, siniraan tayo, gumawa ng isang backbiting behind our back, or inislander ang ating pagkatao, sobrang nai-stress tayo, naiinis tayo, nagagalit tayo. Pero nakakalimutan natin mga anak na may mga tao, at karamihan sa panahon ngayon, sila mismo yung umu-oppress sa kanilang mga sarili. Sila mismo yung sumisira sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga dangal, sa kanilang pagkababae. Meaning, sila mismo yung naguhulog, no? Sa bitag ng kasamaan, sa bitag ng opresyon, ang kanilang mismo mga sarili. Not other people, but it is really their choice, no, na wasakin ng kanilang mga sarili. At ito po yung ating pinakatopiko na pag-uusapan ngayon, na sobrang napapanahon ngayong Laylatul Ashr. Subhanallah. So, every time mga anak na ino-oppress natin ang ating mga sarili, every time na we are doing injustice to our own selves, no, tatandaan mo, it will really lead you to sadness. Kaya siguro maraming mga tao na nagsasabi na, kaka, bakit ganun? No? Malungkot ako despite na nakuha ko yung mga pangarap ko sa buhay, despite na naging professional ako, despite na nakuha ko naman yung magandang trabaho sa opisina, despite na mataas ang aking pinag-aaralan, despite na mayaman kami, despite na maganda ako, despite na sikat ako sa TikTok, despite na sikat ako sa social media, despite na mayroon akong power, mayroon akong kapangyarihan, despite na nakuha ko ang lahat ng mga pangarap ko sa mundong ito, bakit kaka hindi ako masaya? Bakit malungkot ako? Bakit feeling ko I'm so tired, feeling ko I'm so down. Kapag mag-isa lang ako, nararamdaman ko na I am emotionally dry and spiritually empty. 'Di ba? Bakit kaka kahit na napakadami ng likes and comments sa aking mga followers sa aking Facebook, sa mga post ko, kapag mag-isa lang ako, alam ng Allah na hindi ako masaya. Alam ng Allah na gusto ko nang mag-breakdown. Alam ng Allah na feeling ko yung anxiety, nararamdaman ko yung stress, nararamdaman ko yung depression. So mga takulayakan, tatandaan ninyo, every time na itong pag-uusapan natin ngayon na siyang pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng Laylatul Ashr, ito at ako layakan yung resulta ng pag-o-oppress natin sa ating mga sarili. Every time we transgress the limit of Allah subhanahu wa ta'ala, every time we enjoy the haram, every time we indulge our desire to the max, no? Sabi nila, follow your desire, just do it, diba? Over your tears, every time at ako layakan na nag-i-enjoy tayo sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah, ang kahahantungan niya, ino-oppress natin ng ating mga sarili, at the end of the road, talagang mararamdaman mo yung emptiness, mararamdaman mo yung kalungkutan, mararamdaman mo yung kapag mag-isa ka lang, nadidepress ka na. Subhanallah. So, ano at ako layakan yung mga dahilan bakit natin ito nagagawa? Bakit hindi ko akalain na na-o-oppress ko na pala yung sarili ko? Bakit hindi ko alam na ako na pala yung naguhulog sa akin mga sarili sa, ano ba to, sa kalungkutan, sa depression? Akala ko ibang tao. Ako pala ang dahilan. Ako pala yung nag-i-initiate. Ako pala yung dahilan, umpisa ng mga kalungkutan na ito. Hindi ko pala pwedeng i-blame yung ibang tao. Hindi ko pala pwedeng i-blame yung mga kaibigan ko. Hindi ko pala pwedeng i-blame si babes. Hindi ko pala pwedeng i-blame ang social media. Dapat pala ang aking i-blame ang aking sarili dahil ako ang may gawa nito. Subhanallah. So, una at akulayakan, one of the reason, bago natin talakayin yung dapat gawin sa 10 araw na ito at kung ano yung ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga araw na ito is what are the reason? First, at ako liyakan, the reason why we oppress ourselves unintentionally is because we are disconnected to Allah subhanahu wa ta'ala. Right? So, imagine mo, you are connected to your friends, you are connected to social media, hindi po pwedeng, hindi ka mag-update ng yung my story, yung daily whatever mo, hindi pwedeng hindi ka mag-update ng yung picture, pero disconnected ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. And one of the reason at ako layakan, no, kung bakit na-oppress natin ang ating mga sarili is because Allah subhanahu wa ta'ala is out of the picture. Di ba? So ito yung goal mo, gusto mo magtapos ng pag-aaral, gusto mo maging sikat, gusto mong yumaman, gusto mo maging blah blah blah, pero yung Allah subhanahu wa ta'ala, automatically he is out of the picture. So the moment that you are connected to everyone and to everything and you are disconnected to Allah subhanahu wa ta'ala, then automatically, disconnected to Allah subhanahu wa ta'ala will automatically make you sad, no matter how successful you are, no matter how brilliant you are, no matter how beautiful you are, no matter how powerful and famous you are, automatically, malungkot ka talaga at takulayakan. Pangalawa, is maybe you are connected to Allah, but you are ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Napakadami na ganitong kamusliman. We believe in Allah, but we are ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi tayong nagre-reklamo, lagi tayong nagre-reklamo. Lagi natin nakikita yung kulang sa ating mga buhay. Di ba, we always, lagi natin napapansin yung missing piece. Pero hindi natin nakikita yung napakadaming biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sanabi ng Allah? Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. If you try, sabi ng Allah, to enumerate, to count yung mga biyaya ng Allah, katotohanan na hindi natin kayang bilangin ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikakawa lang ako mabilang eh. Paano mo nga mabibilang? Doon ka nakafocus sa missing piece, wala ka doon sa mga nakikita mo. For example, kung mayaman ka, nawalan yung pera mo, doon ka nakafocus sa pagkawala ng pera mo. Doon sa araw-araw na nababankrupt ka, doon sa araw-araw na nauubos ang pera mo, dahil nga may calamity, dahil may virus, dahil may pandemic, automatically nag-change ang lahat ng ating mga buhay. Nakakalimutan mo na mayroon ka pang asawa na nagmamahal sa'yo. Nakakalimutan mo na may mga anak ka na hindi problema ng buhay mo. Nakakalimutan mo na kahit na wala kang pera, mayroon kang good health. Nakakalimutan mo na may mga magulang ka na nagmamahal sa'yo. The reason why we are ungrateful is we always focus on the missing piece. So the moment that ako layakan, na ganito ang pagkatao mo, kahit na nagsasala ka, kahit na munakiba ka, kahit na practicing Muslim ka, then automatically, hindi mo talaga mararamdaman ang tunay na kaligayahan, no tranquility and serenity dito sa puso mo, dahil lagi kang nakatuon doon sa kulang ng buhay mo. Nakalimutan mo at ako layakan that this life, no matter how successful you are, it will never be complete because this dunya is automatically hindi niya kailanman makukompleto ang ating mga kagustuhan because this is dunya, the Jannah is there. The Jannah is a place wherein every residents of Jannah are complete, di ba? And wala silang mahihingi na kulang o wala silang pagkukulang, no, dahil lahat ng kagustuhan natin ay makukuha natin sa Jannah, but not in this world. Lahat dito ay temporary, lahat dito ay limited, 'di ba? Limited happiness, limited joy, limited blah blah blah. Wala talagang kumpletong kaligayahan sa mundong ito. So if you are ungrateful, then automatically kahit na nagsasala ka, hindi ka talaga magiging masaya. Pangalawa, isa sa dahilan is we don't acknowledge the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Perhaps some people are, oh, alhamdulillah, blah, blah, blah. Pero karamihan talaga, dahil naging attorney, naging mayaman, naging maganda, naging doctor, naging blah blah blah, pumasa sa board exam, sa bar exam, iniisip niya dahil magaling ako. 'Di ba? So we, you don't acknowledge the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Iniisip mo, you are gifted. Hindi ang Allah ang nagbigay sa'yo, kundi likas kang mayaba, matalino, likas kang whatever. Diba? So pag ganyan ka na, kahit na ano pang makuha mo na tagumpay sa mundong ito, you will never be happy and depression is automatically is on your way. Right? Next sa takulakan is, we don't obey the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is really worse, diba? Ang dami na mga nagsasabi, kahit hindi ako nagsasala, alam ng Allah, sa puso ko, mahal ko siya. O talaga, saang banda? Diba? Kahit hindi ako hijabi, alam ng Allah, mas mabait ako kaysa mga hijabi. Ah, talaga? So kahit na Barbie doll ka, mas mabuti ka kaysa mga hijabi? Diba? Yung iba pa dyan, lalaitin pa niya yung mga munakiba. No, at ako lang, the moment that you don't pray, the moment that you don't wear hijab, the moment na ini-enjoy mo yung TikTok, ginagamit mo yung social media sa mga ipinagbabawal ng Allah at ayaw mong gampanan ang mga kautusan ng Allah, then I'm telling you na ang best friend mo na yung shaitan. Dahil ang pinakamalaking kasalanan ng shaitan is he disobey Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Inutusan ng Allah na mag-prostrate to Adam alayhi salam, and then sabi niya, no, I will not do it. Hindi ko ito gagawin niya Allah. Hindi ko ito gagawin niya Rab. So ganun din natakulayakan. The moment na inutusan ka ng Allah, kung tunay kang mananampalataya, kung tunay kang muslima, hindi ka maranaw, hindi ka magindanaw, hindi ka tausog, ikaw ay isang muslima na mananampalataya, na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, na may jannah at jahannam, na may yawmul kiyama, na may kamatayan. The moment tatakulayakan na ikaw ay mananampalataya, inutusan ka ng Allah na gampanan ang 5 times a day salah. And the moment tatakulay ka na hindi ka nagsasala, kahit na alam mo na kayang-kaya mo magsala, pero pinipilit mo sabihin na wala kang time, pero pagdating sa social media, napakalaki ng time mo. Pagdating sa Twitter, punong-puno yung energy mo. Pagdating sa Instagram, kahit na pagod ka, kaya mo mag-post, then automatically tatakulay ka, you are like shaitan. Right? Yung iba pa nga sabi ng mga ibang ulama, worse than shaitan. Dahil ang shaitan, isang beses lang niya, dinisobey ang Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi siya nag-disobey na magsujud sa Allah because he is a worshipper. That's why he is a dweller of Jannah. Doon lang siya nag-disobey sa pagpuprostrate sa Adam alayhi salam. So every time matakulayakan na hindi ka nagsasala, I'm telling you, in one day, you are disobeying Allah 5 times a day. Hindi sa Adam ka, hindi nag-prostrate. Katulad ng shaitan, kung hindi ikaw mismo ang nag-refuse na mag-prostrate sa tagapaglikha sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, pag ganyan ka, takulayakan, pag wala kang sala, then automatically you are spiritually empty. Pag wala kang sala, wala kang oxygen. Pag wala kang sala, wala kang tranquility. Right? Pag wala kang sala, wala kang protection against the evil of yourself, against the evil of shaitan, against the evil of the social media and the environment. Bakit kasi yan sabi ng Allah, inna salata tanha al-fakhsha'i wal-munkar. Tutulungan tayo ng sala na maging maiwaksin natin ang kahayupan, ang immorality, ang oppression na ginagawa ng ating mga sarili sa ating sarili. So pag walang sala at akulayakan, You don't only disobey Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi ikaw mismo ang nagwawasak ng iyong sarili. So kahit ano pang tagumpay ang ibigay ng Allah sa iyo, hindi mo mararanasan ang tunay na kaligayahan, ang tunay na tranquility. Laging may empty, laging dry ang iyong emotion. Nakakaramdam ka ng depression. Why? Because you are not obeying the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. Another reason na takulayakan is, we are transgressing the limit of Allah subhanahu wa ta'ala. Automatically, atakulayakan, ito yung kasalanan ng Adam alayhi salam. Ang Adam alayhi salam, he obey all the commandments of Allah. Lahat ng mga responsibility ng isang Muslim, ginagawa ng Adam alayhi salam. Pero ano ang kasalanan ng Adam alayhi salam? Magkaiba sila ng shaitan. Ang shaitan, yung commandments ng Allah, dinisobey niya. Ang Adam alayhi salam, ang kanyang kasalanan, he transgressed the limit of Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sabihin ng Allah na, ano ba to? Don't approach this Shadratul Khuld. So anong ginawa ng Adam alayhi salam? Hindi lang siya lumapit sa Shadratul Khuld kung hindi kumain pa siya ng bunga. So ito at akulayakan exactly yung ipinagbabawal ng Allah sa Layalul Ashr. Itong 10 araw na sagradong mga oras, sagradong day no, ng 10 araw ng Dhul Hijjah mula ng Sunday until Tuesday ng Eid al-Adha, ito at takulayakan ay napakasagrado sa paningin ng Allah. Ang bawat oras ay sagrado sa paningin ng Allah at ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gumawa ng napakaraming kabutihan ng sala, ng nawafil, ng rawatib, ng pagpapasting, ng zikr, ng tilawa, ng sadaka, anything at takulayakan, especially sa sa tatlong araw ng sacrifice kung saan magkukorban ang mga taong may kakayahan bumili ng magsakripisyo ng kambing, ng goat, ng sheep, o di kaya ng cow. Diba? So ito yung mga mabubuting gawain. Ngunit very specific ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sabihin niya sa surat At-Tawba, sabi niya, inna iddata shuhuri indallahi ithna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaka samawati wal ard minha arbaatul hurum. Right? From fima ma'na, kasama sa matututunan natin sa ayan na ito, the moment at takulayakan na ilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang langit at lupa, at ang pagitan ng langit at lupa, dinikrid na ng Allah sa Lauh Mahfud na mayroong 12 buwan na magagawa at magaganap sa lupa. So may 12 months tayo, alam natin yan. Both in Gregorian calendar and lunar calendar, we have 12 months. Right? At ang sabi ng Allah, minha arbaatul hurum, may 4 na buwan na pinili ng Allah na sagrado sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito at takulayakan yung Rajab, Dhul Hijjah, Dhul Qaeda at yung Muharram. So sunod-sunod ito at takulayakan. Ngayon po ay napapaloob tayo sa buwan ng Dhul Hijjah. Ito po ay sagrado sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala at lubos-lubos na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala dito. Ano ang sinabi niya? Dhalika dinul qayyim. No, Islam is really a perfect religion. No? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang i-oppress natin ang ating mga sarili. Subhanallah, sabi nga natin kanina, so may mga tao na talagang ino-oppress nila ang kanilang mga sarili. Imagine mo to. Yes, mayroon at takulayakan. May mga tao na sila mismo ang sumisira sa kanilang mga sarili. At ang sabi ng Allah, stop oppressing yourself in this day. Itong mga araw na ito, bawal ang gumawa ng haram sa mga araw na ito. Ipinagbabawal ng Allah ang gumawa ng katiting na haram sa mga araw na ito. Ano pa kaya takulayakan kung ikaw mismo yung gumagawa mula noong Sunday hanggang Tuesday, gumawa ka ng mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gaano siya kasalanan? Halimbawa takulayakan, naalala ko may isang ukhti, sabi niya, kaka, sobrang hiyang-hiya ako sa Allah, sobrang takot na takot ako sa Allah, sobrang napakalaki ng kasalanan ko dahil gumawa ako ng isang bagay na hindi maganda sa paningin ng Allah sa loob ng masjid. Sabi niya, alhamdulillah, walang zina na nangyari sa amin ni brother, pero imagine mo, halos magzina na kami ni brother sa loob ng masjid. Wa na'udhu billah. So, ano yung ibig sabihin nito at takulayakan? Si ukhti or si sister o ang isang kabataan na gumawa ng, for example, touching-touching, walang zina, for example, sa loob ng hotel, for example, sa loob ng hotel, ito ay haram sa paningin ng Allah. Kung ikaw ay gagawa, wa na'udhu billah, ng kahalayan sa loob ng masjid na doble-doble ang kasalanan na igagawad ng Allah sa taong ito dahil hindi man lang niya iginalang ang bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, so siguro itong brother na ito at saka si akh at si ukhti, wala silang makitang magandang place para gumawa ng whatever yung ginawa nila. Wala silang makita kundi magtago. Siguro sa masjid walang tao, doon nila ginawa yung mga bagay na ayaw nila. So ito ay mas malaking kasalanan sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa gumawa ng isang bagay outside the masjid. Wherever place in dunya, ito ay bawal. Pero mas ipinagkamuhi-muhi sa Allah kapag sa loob ng masjid. For example then, walang hijab sa London. Pumunta ng Amerika, spaghetti pataas pababa, naka Barbie doll si hijabi girl. Pero kapag wala kang hijab sa loob ng Baitullahil Haram, o di kaya sa Masjidil Haram, o di kaya sa loob ng masjid, naku, umaapaw ang galit ng Allah sa mga taong ito dahil hindi man nila iginalang ang Baitullahil Haram, ang Masjid Nabawi o ng Masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala. This time at takulayakan na nasa loob tayo ng 10 days ng pinakasagradong araw sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinuman ang gumagawa ng haram dito ay sobrang kamuhi-muhi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sobrang paulit-ulit na kasalanan ang igagawad ng Allah subhanahu wa ta'ala o kaparusahan kapag hindi siya nagtawba. Example at takulayakan, no? Kung ang isang ukhti ay nakikipag-chitchat kay brother, no? sa araw ng hindi, no, Laylul Ashar. For example, nag-chitchat siya kahit isang oras o isang segundo o isang araw kay brother noong last week. Ito ay kasalanan sa Allah. Pero noong Sunday, ginawa niya, umaapaw ang kasalanan. Kung ngayon ginagawa pa rin niya ang pag-chitchat, mas umaapaw ang kasalanan. Multiple atakulayakan, kumbaga sa murder. Multiple krimen para sa paningin ng Allah SWT. Kung nagzina si Ukhti noong last week, wa na'udhu billah, kasalanan ito sa Allah na malaki. Pero umaapaw na kasalanan kung ginawa niya ito last Sunday o ginawa niya ito ngayong gabi o gagawin niya within the days of Laylul Ashar. Kung nagpo-pornography si brother, nagma-masturbation si ukhti, wa na'udhu billah, last week, last year, ito ay kasalanan sa Allah. Pero kapag ginawa mo ito sa araw ng Laylul Ashar, ito ay umaapaw na kasalanan sa Allah. Nakikinig ka ng music ng hindi Laylul Ashar, umaapaw na kasalanan sa Allah kapag ginagawa mo ang pakikinig ng music, pagbabackbite, ingget, kibar, whatever na kasalanan at takulayakan na ginagawa sa mga gabing ito, e mga araw na ito, ito po at takulayakan ay umaapaw na kasalanan sa paningin ng Allah. Bakit? Very specific ang Allah. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ipinagbabawal ng Allah ang gumawa tayo ng katiting na kasalanan o malaking kasalanan sa mga araw, sampung araw na sagradong araw ng Dhul-Hijjah. At ang pinakasagrado at takulayakan na araw sa sampung araw ay ang Yawmul Arafah. Ito po ay magaganap inshallah sa Monday. Kapag po tayo ay gumawa ng pagpa-fasting o nag-ayuno tayo ng sunnah sa Yawmul Arafah, ang isang taon na kasalanan natin na lumipas ay patatawarin ng Allah. At ang isang taon na hindi natin sinasadya na magagawa natin kasalanan, next year ay pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero alam nating lahat na ito ay napakalaking opportunity sa uman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang mga sa mga nag-hajj kung saan patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanilang kasalanan mula nang sila ay ma-reach nila yung age of puberty hanggang sa araw ng kanilang pag-hajj, kundi tayo mismo na hindi pinalad na makapag-hajj, no? Pag ikaw ay nag-ayuno, ito yung reward na makukuha natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. But then again, at ako lakan, very specific na ang Allah subhanahu wa ta'ala ipinagbabawal niya ang paggawa ng hindi maganda, panunood ng K-drama, pagti-TikTok, anumang posting na kaakit-akit, no, sa Facebook, no, anumang whatever na images na alam mong ito ay nagiging source ng fitna. Anak, tigilan mo ito sa mga araw na ito dahil katotohanan, ittaqullah, katakutan natin ng Allah dahil ang mga araw na ito ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na sagrado, holy at takulayakan, no? At ito ay hindi pagrespeto sa mga araw na ito at paglapastangan sa kapangyarihan ng Allah na sa loob mismo na mga pinili ng araw ng Allah ay gumagawa ang mga kabataan, ang mga kababaihan, ang mga kalalakihan, wa na'udhu billah, ng mga bagay na ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, again, at ako layakan, ano ang dahilan kung bakit ka malungkot? Because you are oppressing yourself. You are transgressing the limit of Allah. You don't obey the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala because you don't acknowledge the blessings of Allah and you are ungrateful. Diba? Nakikipag-rat race ka sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga kaopisina mo. So dahil dyan, you are oppressing yourself and you will never be happy. That will lead you to anxiety, stress, and depression. Another thing at takulayakan is because you love dunya so much. Sobra natin minamahal ang dunya. Alam mo, itong dunya na to at takulayakan, kahit gaano ka pakagaling, makipag-rat race ka man ng katalinuhan, ng kagandahan, ng posisyon, ng power, ng pera, ng pagandahan, pagiging famous sa TikTok at sa social media, dunya will really make you tired and it will really break you. Why? Because dunya is designed to break anyone who loves dunya. Diba? Sino man tao ang magmamahal ng dunya, hay, hahabulin niya ang dunya katulad ng paghabol niya sa kanyang shadow. Right? Para siyang rat na nakikipag-race at wala siyang makukuha maliban sa mga ninakaw niya. Maliban sa mga bagay na pinagpaguran niya, pero mamamatay siya na kung mayroon siyang 10 sasakyan, wala siyang madadala. Diba? Kung mayroon siyang 10 million, 100 million, 1 billion na pera sa banko, I think wala yatang Muslim na nag-reach ng billions, million lang dito sa Pilipinas. Pero sige, gawin na natin 1 billion pa ang inyong kayamanan, mamamatay ka na wala kang madadala maliban lang sa white na tituron na ipagdadamot pa ng mga kamag-anak mo ang magaramong sasakyan dahil hindi kanila pasasakayin, doon kanila ilalagay sa ambulance kung saan ayaw mong sumakay ngayon, napakayaman mo, napaka-sophisticated mo, napaka-socialera mo, pero doon ka lang pala ilalagay ng asawa mo, ng tatay mo, ng anak mo sa ambulance kung saan lahat ng tao na hindi mo na alam kung sinong kilala ang sumakay doon. Napakadamot ng mga kamag-anak mo, iniwanan mo ng napakaraming pera, maraming bahay na magagara, ayaw ka man lang paliguan sa loob ng bahay mo, doon ka papaliguan sa masjid, kung saan never sa buhay mo na pumasok ka na nakatayo, pero papasok ka ng nakahiga. Mga takulakan, one of the reason why you're so sad and you are oppressing yourself is because you don't love Allah, you love dunya. And dunya at takulakan will really break your heart. Uulitin ko lang, this dunya will not make you happy. Patuloy ka niyang i-break, patuloy ka niyang yung delusion sa Tagalog, aakitin, puro attraction, but at the end of the day, kahit nakatiting na sinsing, kahit na 1 kilo, 10 kilo ang ginto mo sa bahay, wala kang madadala, hindi papayag ang asawa mo, ang nanay mo, ang anak mo na makapagdala ka nito. So mga takulayakan, ulitin ko lang sister, the reason why you are toxic, the reason you are exhausted, the reason why you are emotionally dry, the reason why you love to compete, the reason why kung bakit, pakiramdam mo, gusto mo nang mag-breakdown, pakiramdam mo, napakalungkot mo, pakiramdam mo, napaka-depressed mo kahit ang mga tao ay inggit na inggit sa'yo, is because you are oppressing yourself. How we are oppressing ourselves every time we don't obey the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and every time we transgress the limit of Allah subhanahu wa ta'ala. So mga takulayakan, no, ulitin ko lang, tayo po ay napapaloob sa araw ng 10 araw ng sagradong araw ng Allah subhanahu wa ta'ala, no, mayroong buwan na sagrado na 4 at hindi kasama ang Ramadan, subhanallah, pero hindi mo alam na ang mga buwan na ito ang buwan ng Dhulhijjah, Dhulqa'dah at Muharram at ang kasunod ay ang Rajab ay mas sagrado sa paningin ng Allah at ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paggawa ng mga haram sa mga araw na ito. Meaning at takulayakan, to conclude, gusto ng Allah ay kung ikaw ay gumagawa ng haram, ang araw na ito ay binibigyan ka ng Allah ng pagkakataon na mag go back to Allah subhanahu wa ta'ala, mag-repent, diba, mag-tawba. Binibigyan ka ng Allah ng pagkakataon na bumalik sa Kanya. Kahit ang pakiramdam mo, imposibleng patawarin ka ng Allah sa dami ng kasalanan mo. Kahit ang pakiramdam mo at takulayakan, imposibleng magbagong buhay ka sa dami ng kasalanan na gawa mo. Kahit ang pakiramdam mo, imposible na tanggapin ng Allah ang iyong pagtatawba. Anak, lahat yan ay galing sa shaitan. Lahat yan ay waswas ng shaitan. Paulit-ulit natin ini-encourage, paulit-ulit natin pinag-uusapan dito sa nagkakasali ang pagtatawba. Mga anak, 24 hours ang pagtatawba. Laging open ang pintuan ng pagtatawba. Walang araw na hindi bukas ang pintuan ng pagtatawba. Ikaw lang at takulayakan ang ayaw pumunta sa pintuan na ito. Ikaw lang at takulayakan ang nag-oppress sa iyong sarili. Ikaw lang ang nagsasabi sa sarili mo na hindi ka patatawarin ng Allah. Anak, this day is highly encouraged, no? Everyone, minomotivate tayo ng Allah, ina-inspire tayo ng Allah na kung bawal gumawa ng haram sa mga araw na ito, hinihikayat tayo ng ating Panginoon na Ar-Rahman at Ar-Rahim, ang Al-Ghafur, ang Al-Ghafar, ang Al-Wadud, na bumalik na sa Kanya. Dahil kahit gaano kalaki ang ating mga kasalanan, ang kailangan lang ng Allah ay tunay na pagsisisi, ang kailangan lang ng Allah ay sincere, no? Taubatan nasuha, ang kailangan lang ng Allah ay bumalik tayo sa Kanya, no matter how long yung pag-alis mo o pag-iwan mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kailangan mo lang at takulayakan is one step, just only one step for you to go back to Allah. So take the opportunity ng mga araw na ito. Mayroon pa po tayong Thursday, Friday, Saturday, Sunday, mayroon pa tayong 4 na araw, no, na mai-enjoy natin ang 6 na araw na mai-enjoy natin ang sagradong araw ng Laylatul Ashr ng Dhulhijjah. Subhanallah. So, wag nating saraduhan ang pintuan ng pagtatawba. Wag mo nang dagdagan ang pag-oppress mo sa iyong sarili. Stop doing injustice to yourself. Stop oppressing yourself. Go back to Allah subhanahu wa ta'ala. These days are too important to you. Ito ay napakasagrado. Mas sagrado pa takulayakan sa Ramadan. Hindi totoo yung sinasabi mo na patatawarin lang tayo ng Allah kapag Ramadan. Magbabagong buhay lang tayo kapag Ramadan. Anak, itong araw na ito ay mas sagrado kaysa sa Ramadan dahil ito ay mga buwan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay dinikrid ng Allah sa Lauh Mahfud pagkatapos niyang ilikha ang langit at lupa. So, I really motivate everyone to go back to Allah subhanahu wa ta'ala and take the opportunity of Laylatul Ashr and stop oppressing yourself and doing injustice to yourself. Mga takulayakan, Allah is Ar-Rahman, Allah is Al-Ghafur. Kung hindi ka patatawarin ng Allah, what's the sense na pangalan ng Allah ay Ar-Rahman? Kung hindi ka bibigyan ng habag ng Allah, what's the sense na ang pangalan ng Allah ay Ar-Rahim? Always remember the anger of Allah never supersede the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So, mga anak, ano ba to? I hope at takulayakan na itong episode ng Dear Kakasali ay makapagbigay ng pagbabago, reminders sa bawat isa sa atin, mapabata man, estudyante, kabataan, professional, o ano ba to? Nanay o sister o kahit yung ating mga hafid at mga ustad na medyo no, medyo nafifit na ng generation na ito, ito ay itik natin opportunity para lang para magtauba sa Allah at buksan natin ang paggawa ng kabutihan. To conclude, mga takulayakan, nakalimutan ko lang, inshallah, next week every Wednesday, ang gagawin natin ay magle-lecture lang ako ng 30 minutes dito sa Dear Kakasali at babasahin natin ang ating mga comment. Kung may mga katanungan kayo, itatry natin na 1 minute ay magbigay tayo ng konting reminders at advice sa inyo. So magbigay lang kayo ng comment, wag naman po yung mga comment na barakallah, mashallah, hindi na natin kailangan yung natakulayakan kasi walang magaling, di ba? Walang kakasali na magaling o walang kakasali na mashallah or barakallah, no? Ang gusto lang natin is ano yung comment niyo o tanong niyo na pwede nyo ibigay sa comment section, itatry nating basahin at inshallah itatry nating magbigay ng advice sa pamamagitan ng taufik at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, walilay taufik, wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.